pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Granična policija sprovodi istragu u vezi s Dodikovim prelaskom granice Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova sa Vučićem u Beogradu. Protest ispred zgrade policije u Novom Sadu na poziv studenata u blokadi. Sjedinjene države i Rusija završili pregovore u Ukrajini bez zajedničke izjave. Američka agencija za globalne medije pristala da isplati deo sredstava Radiju Slobodna Evropa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta pokret za narod i državu Aleksandra Vučića znači za Srbe sa Kosova. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije u Severnoj Mitrovici.
Cilj možda je čak i najjasniji, to je meni isključivo preživljavanje ovog političkog režima u Beogradu.
Novinar časopisa Atlantik greškom se našao u grupi za razmenu poruka sa najvišim zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa. Chuck Schumer, lider demokrata u Senatu.
Gospodine predsjedniče, ovo je jedno od najzapanjujućih proboja vojnih obavještajnih podataka o kojima sam čitao u jako, jako dugo vrijeme.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Granična policija Bosne i Hercegovine sprovodi istragu u vezi s prelaskom državne granice Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, navodi se u saopštenju iz ove državne institucije. Dodik je prešao granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije dan ranije, kada je išao u Batajnicu u okolini Beograda na obeležavanje godišnjice NATO bombardovanja. Predsjednik, premijer i šef Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić, osumnjičeni su za napad na ustavni poredak, te za njima raspisana centralna poternica, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa 17. marta. Ako je centralna poternica raspisana za nekom osobom, svaka od 16 policijskih agencija i uprava u Bosni i Hercegovini treba da je hapsi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Peterom Sorensenom. Vučić je na Instagramu ocenio da je prvi sastanak bio otvoren i korektan. Predsjednik Srbije ocenio da Priština sprovodi konstantne opstrukcije u procesu dijaloga i ponovio da je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa. Sorensen je prethodno 17. marta boravio u Prištini gdje se sreo sa kosovskim zvaničnicima. Nakon toga evropski posrednik je rekao novinarima da će njegov prioritet biti osiguranje sastanaka između predstavnika Kosova i Srbije. Srpski opozicioni političari sa Kosova formiranje pokreta za narod i državu, čije formiranje pokreće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, vide kao još jedan vid manipulacije ili kao palicu u rukama dirigenta iz Beograda. S druge strane, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, je podržala formiranje ovog pokreta i pozvala kosovske Srbe da mu se pridruže. Sandra Cvetković.
Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, je, citiram, u ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije, završen citat, podržala osnivanje pokreta za narod i državu na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokret za narod i državu mora biti dom svih nas koji volimo Srbiju i bedem koji treba da štiti srpski narod na Kosovo, navela je pored ostalog Srpska lista u saopštenju. Ova stranka, koja je i osnovana uz podršku Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke, pozvala je sve, citiram, časne srpske rodoljube i građane Srbije da budu deo pokreta i učestvuju u oblikovanju budućnosti, završen citat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 23. marta održao prvi sastanak inicijalnog odbora za osnivanje pokreta za narod i državu uz ocenu da je vreme da se ujedine sva pamet i rodoljublje. Sa druge strane, širom Srbije se već 4 mjeseca održavaju masovni protesti na poziv studenata koji traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, što vlasti u Srbiji vide kao obojenu revoluciju i pokušaj rušenja države. Nenad Rašić, lider Kosovske stranke za slobodu, pravdu i opstanak, inače premijer u vladi premijera Aljbina Kurtija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se aktuelna vlast u Srbiji do sada obračunavala sa svima koji misle drugačije, uključujući Srbe sa Kosova, te da novi pokret neće doneti ništa novo. Podlači da Srpska lista ne može da govori u ime celog srpskog naroda na Kosovu, te da im je opomena za tako nešto rezultat poslednjih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih 9. februara.
Oni ne treba ili ne smiju da zaborave da je negde od 22 ili 23% glasalo protiv njih ili ti glasalo za druge političke organizacije. I bez obzira na to, oni se usuđuju da kažu da ime kosovskih Srba, oni objavljuju podršku Vučiću.
Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista je od 10 zagarantovanih mesta za Srpsku zajednicu u Skupštini Kosova dobila 9, dok je jedan poslanički mandat osvojila stranka Nenada Rašića. Srpski opozicioni političar sa Kosova Milija Biševac također smatra da je Srpska lista, kako je rekao, palica u rukama dirigenta Aleksandra Vučića, te da pokret za narod i državu ne može doneti nikakve promene.
Politička organizacija Srpska lista pre svega nikada nije imala nikakav autoritet u donošenju odluka niti bilo čemu drugom, osim da su samo nemo slušali sve ono što se naređuje iz Beograda i bili implementatori jedne, da kažem, za kosovske metohijske Srbe veoma loše politike.
Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da pokret za narod i državu nema veze sa Kosovom, a da ga je Srpska lista podržala samo kao marionetski politički entitet.
Pa ima tu mnogo pitanja, šta da novo nudi ime, koga taj pokret okuplja i šta je cilj. U stvari, cilj je možda čak i najjasniji, to je meni isključivo preživljavanje ovog političkog režima u Beogradu, nakon na vlasti, kroz upotnjavanje političke partije subjekata koji podržavaju takvu vrstu vlast.
O pokretu za narod i državu ne zna se puno u javnosti, osim da je njegovo osnivanje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio pre oko 2 godine. U njegovom fokusu bi, kako je Vučić u nekoliko navrata rekao, trebalo da bude budućnost Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na poziv studenata koji blokiraju fakulteti univerziteta u Novom Sadu, građani su se 25. marta okupili na skupu podrške akademcima koji su prethodnih dana privedeni u Nišu i Kragujevcu. Studenti su policijskoj upravi predali zahtev za pokretanje istrage o, kako su naveli, prekomernoj upotrebi sile pripadnika interventne jedinice policije tokom protesta ispred Novosadske skupštine 18. marta. Tada je nekoliko desetina novosadskih studenata tokom noći pokušalo da blokira ulaz u skupštinu kako bi sprečili održavanje sednice. Intervenisala je policija u opremi za razbijanje demonstracija. Dok policija demantuje da je bilo prekomerne upotrebe sile, studenti su naveli da je nekoliko njih zadobilo udarce palicama po glavi i telu. Studenti u blokadi su naglasili da je osim podrške kolegama, cilj protestne šetnje bio i apel da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nekorumpirano i pravedno obavlja svoj posao. Prethodno su studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili da je nakon protesta u tom gradu privedeno 3 njihovih kolega sa Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta. Oni su kasnije pušteni na slobodu. Jedan student u Kragujevcu zadržan je na informativnom razgovoru u policiji jer je u njegovom automobilu pronađena veća količina štitnika za ruke i noge i kutija gasnih sprejeva. Posle noći provedene u pritvoru i on je pušten na slobodu.
slobodnaevropa.org.
Provokacije i pretnja regionalnoj stabilnosti. Tako zvaničnici Srbije vide deklaraciju o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane, koju su potpisali Kosovo, Albanija i Hrvatska. Zašto Srbija oštro reaguje i kako odgovaraju potpisnice deklaracije? U prilogu Nevene Bogdanović.
Zajednička deklaracija Kosova, Hrvatske i Albanije ne stremi ka osnivanju nikakvog vojnog saveza. Odgovor je zvaničnog Zagreba na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Niti je takav savez, pored članstva u NATO-u, uopšte potreban.
Ističe se u pisanom odgovoru hrvatske vlade. Navode i da sprovođenje deklaracije tek sledi, a da će tek u toj fazi moći da se razgovara o eventualnom pridruživanju drugih država.
Inicijativa je otvorena saveznicima i partnerima u EU i NATO okruženju, koje kroz konstruktivan pristup žele doprineti izgradnji stabilnosti, sigurnosti i otpornosti područja jugoistočne Europe, te žele pružiti podršku Albaniji i Kosovu na njihovom evropskom i euroatlantskom putu.
Naglašava se u odgovoru. Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, nije članica NATO alijanse, za razliku od Albanije i Hrvatske. Vlada Srbije i Ministarstvo odbrane do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pomenutom deklaracijom, zašto je vide kao provokaciju i prijetnju po nacionalne interese i regionalnu stabilnost. Deklaracija je u danu potpisivanja 18. marta opisana kao trilateralni dokument kojim se osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbednostne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Nisu međutim precizirali odakle prijetnje dolaze. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, Daniel Server, ističe da zvanični Beograd dobro zna da NATO saveznici ne mogu delovati jednostrano protiv Srbije.
Također, tri pomenute zemlje ne predstavljaju nikakvu prijetnju Srbiji,
dodaje on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Sporazum je potez koji doprinosi stabilnosti, a ne destabilizaciji. Mudro je što Kosovo traži partnerstvo sa Albanijom i Hrvatskom,
naglasio je Server. A o deklaraciji koja je izazvala oštre reakcije zvaničnog Beograda, oglasio se i NATO. U odgovoru NATO zvaničnika za Radio Slobodna Evropa navodi se da je pomenuta inicijativa trilateralni dogovor između Albanije, Hrvatske i institucija na Kosovu.
Primili smo to k znanju, ali NATO kao organizacija nije deo inicijative i stoga nije imao ulogu u procesu konsultacija,
ističe se u odgovoru. Deklaracija o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti između Albanije, Hrvatske i Kosova ima 4 tačke. Prva se odnosi na promociju saradnje u odbrambenoj industriji, kako bi se, kažu, povećala spremnost vojnih snaga. Deklaracija govori i o unapređenju saradnje na polju obrazovanja i obuke vojnih kadrova. Jedna od tačaka deklaracije je razmjena informacija i obaveštenih podataka, a dokumentom je dogovorena i bliža saradnja radi potpune integracije Kosova u regionalne bezbednosne inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od 10 godina Kina promoviše svoje vrednosti u Crnoj Gori kroz niz mehanizama kao što su donacije institucijama, sporazumi o saradnji u oblastima kulture i obrazovanja, kroz studentske razmene, studijska putovanja crnogorskih novinara u Kinu. Istovremeno, Kina je ključni finansijski kreditor i izvođač najkompleksnijih javnih radova u Crnoj Gori, kao što je bila izgradnja prve deonice autoputa od Podgorice do Mateševa. Nakon toga, kineske kompanije su uglavnom pobednici tendera i glavni pretendenti za izgradnju najvećih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. O uticaju Kine slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Podsjećajući da Kina tokom posljednje decenije primjenjuje strpljivu strategiju pozicioniranja na Zapadnom Balkanu, analitičar Evropskog savjeta za spoljne odnose Vladimir Šopov za Radio Slobodna Evropa kaže da ta zemlja koristi različite alate kako bi obezbijedila poluge moći.
Najrizičnije za ciljane zemlje je zamka zaduživanja. Crna Gora je bila najbliža tome da upadne u ovu političku i ekonomsku zamku sa projektom autoputa Bar Boljare.
Zvanična Kina na drugoj strani tvrdi da ni jedna od njenih aktivnosti nema bilo kakve političke motive niti predstavlja prijetnju, naročito Crnoj Gori. Kineska kompanija Shandong rekonstruiše jednu od najprometnijih saobraćajnica između Budve i Tivta, čiji je rok za završetak 2026. godina. Tome je prethodila sedmogodišnja izgradnja prve dionice autoputa od Bara na jugu do Boljara granice sa Srbijom, duga 41 km, koja se prostire od Podgorice do Mateševa kod Kolašina. Gradnju dionice, koja je koštala preko 900 miliona dolara, pratilo je probijanje rokova, netransparentnost dijela klauzula ugovora, ekološka devastacija na dijelu trase i potencijalni ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo. Čak 3 kineske kompanije su se javile na predkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, međutim taj tender je poništen početkom februara. Iako je dio vladajuće većine tvrdio da je tender poništen jer su se prijavile samo van evropske kompanije, to nije potvrđeno iz vlade. Potom je krajem februara na sajtu Europske banke za obnovu i razvoj objavljen novi tender za izbor projektanta i izvođača dionice duge 23,5 km, čija će izgradnja koštati oko 600 miliona eura uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj od 100 miliona. a kineska kompanija Shandong u maju počinje rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari. To će biti donacija vlade Kine u iznosu od 7 miliona eura koja je dogovorena još 2018. i potvrđena 2020. godine. Peking sprovodi ekspanzionističku strategiju kako bi povećao svoj uticaj i moć na globalnom nivou, s posebnim fokusom na neposredno susjedstvo, jugoistočnu Aziju, južnokinesko more, zapadnu Evropu i tako dalje, dok je zapadni Balkan dio šire kineske strategije u Evropi, kaže analitičar Vladimir Šopov. Navodi da kineske vlasti nastoje da steknu značajnu poziciju u zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropske unije ili koje su već članice NATO-a, jer se mnoge od tih zemalja percipiraju kao sadašnja periferija Evropske unije, odakle Kina može da djeluje prema Evropskoj uniji.
Primjer za ovo je fokus na Srbiju i povezivanje sa Mađarskom. Željeznička ruta od Grčke prema centralnoj Evropi kroz Sjevernu Makedoniju i Srbiju i Jadranska pomorska ruta, što objašnjava kineski interes za pomorske luke u zemljama poput Crne Gore i Hrvatske.
Kaže Šopov. Zabilježena je i saradnja između kineskih medijskih kuća i crnogorskog javnog servisa Radio Televizije Crne Gore, koja je započela 2019. kada je potpisan sporazum sa Međunarodnom kineskom televizijskom korporacijom. Glavni mediji u Kini su u vlasništvu države i direktno kontrolisani od vlasti. U izvještaju Reportera bez granica Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svijetu, sa više od 100 novinara u zatvorima, dok režim sprovodi, kako kažu, kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dojučerašnji saradnici i prijatelji, Milorad Dodik i Dragan Čović, ako je suditi po izjavama u posljednjih nekoliko dana, to više nisu. Zaokret se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini između lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a BiH događa u uslovima dok institucije entiteta Republika Srpska, u kojima Savez ima vodeću ulogu, nastoje da uruše temeljne institucije Bosne i Hercegovine. Čović je naime tokom vikenda održao sastanak sa opozicionim strankama u Republici Srpskoj, koje se protive posljednjim neustavnim potezima koje vlast na čelu sa Dodikom čini u posljednja dva mjeseca. Tema je bila prekompozicija vlasti na nivou BiH. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iako su Dragan Čović i Milorad Dodik tokom gotovo dvije decenije gradili čvrst savez na temeljima nacionalističkih politika i zajedničkog protivljenja određenim reformama u Bosni i Hercegovini, posljednji Čovićev zaokret prema onome što radi Dodik nije neočekivan, ističu analitičari za Radio Slobodna Evropa. Navode kako je Čović došao u situaciju da mora da izbjegne izolaciju u kojoj se našao Dodik nakon što je za njim raspisana potjernica unutar Bosne i Hercegovine jer se nije odazvao na saslušanje u tužilaštvo BiH. Te naznake da bi se sankcijama prema Dodiku nakon SAD-a i Velike Britanije mogle priključiti i pojedine zemlje Evropske unije. Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je Dragan Čović političar sa vrlo izraženim instinktom za preživljavanjem, dodajući kako je bilo očekivano da će, kada Dodikova situacija bude ozbiljna, njihovo prijateljstvo nestati kao da ga nikad nije bilo.
Nije slučajno niti to da se to događa u trenutku kad Dodiku temeljito tonu lađe, dakle ne samo kad je riječ o odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, nego i kad je riječ o odnosima sa Srbijom, kad mu je očito iz Beograda dano do znanja da njegova izlazna strategija bijegom u Srbiju ne bi bila poželjno rješenje za Beograd.
Ključni razlog za Čovićevu promjenu političkog kursa upravo je činjenica da Dodik postaje sve nepoželjniji na međunarodnoj sceni, rekla je za Radio Slobodna Evropa politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
Sigurno je da je na to utjecalo i to što je Dodik postao najomraženija ličnost na Balkanu i da ga napuštaju svi. Evropska unija je jasna protiv Dodika, NATO, apsolutno čak i Amerika u kojoj se nadao Dodik, i u takvoj situaciji ne želite da imate bliske kontakte sa takvom osobom, pogotovo za Čovića koji želi da se pokaže tim najeuropljaninom.
A komunikolog Mladen Bubonjić za Radio Slobodna Evropa ističe da je još rano reći da li je Čović potpuno napustio Dodika. Bez obzira na sastanak sa opozicionim strankama iz Republike Srpske, kaže Bubonjić, upitno je da li može doći do prekompozicije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, jer Dodikov SNSD ima mogućnost opstrukcije donošenja odluka u Domu naroda BiH.
Ne znam da li on okrenu u potpunosti, zato što Čoviću nije toliko drag ni Dodik Republika Srpska, kao ni opozicija, koliko smo dragi interesi koje on ganja. A tu prije svega hoće da istira na čistac bošnjačke političke opcije i da isposluje prije svega izborni zakon kako ga je zamislio. Još tu danu kako zamislio.
Problem funkcionisanja državne vlasti traje još od početka godine kada su stranke okupljene u takozvanu koaliciju Trojka, predvođenu SDP-om BiH, odbile da nastave saradnju sa Dodikom i njegovim SNSD-om, nakon što je u entitetu Republika Srpska usvojeno niz odluka kojima se između ostalog brani rad pravosudnih i istražnih institucija države u tom entitetu. HDZ BiH predvođen Čovićem, koji je dio vlasti na nivou BiH, mjesecima je odbijao da dovede u pitanje učešće i Dodikovog SNSD-a u državnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene države i Rusija završili su pregovori o delimičnom prekidu vatre u Ukrajini, ali strane nisu usvojile zajedničku izjavu kao što se očekivalo. Zvaničnici SAD i Rusije održali su 12-satne pregovore u Saudijskoj Arabiji kao deo napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat u Ukrajini. Ruski senator rekao je da Moskva i Vašington nisu objavili zajedničku izjavu zbog stava Ukrajine, ali nije detaljno objasnio. Kreml je prethodno saopštio da sadržaj pregovora SAD i Rusije neće biti objavljen, te da obe strane još analiziraju rezultate. Izvor iz Bele kuće rekao je za Reuters da su pregovori prošli izuzetno dobro. Trump je rekao da su teritorijalne granice i potencijalno američko vlasništvo nad nuklearnom elektranom Zaporožje na jugu Ukrajine bili deo pregovora. Najviši zvaničnici administracije predsjednika Donalda Trumpa podelili su ratne planove u grupi za razmenu poruka, koja je greškom uključivala novinara Atlantika. Razgovor na grupi vodio se uoči napada protiv Huta koji podržava Iran. Priredila Aida Đugum.
U grupi na aplikaciji Signal za razmjenu poruka Bijela kuća greškom je podijelila planove za vojnu operaciju u Jemenu s novinarom Atlantika. U grupi je razgovarano o predstojećem napadu protiv Huta. Glavni urednik Atlantika Jeffrey Goldberg naveo je u izvještaju da je neočekivano pozvan 13. marta u šifrovanu grupu za časkanje u aplikaciji za razmjenu poruka Signal. U grupi je savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz zadužio svog zamjenika Alexa Wonga da formira Tigrov tim koji će koordinirati akciju Sjedinjenih Američkih Država protiv Huta. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Brian Hughes rekao je da je grupa za chat autentična. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je kampanju velikih vojnih udara protiv jemenskih Huta 15. marta zbog napada grupe na brodove u Crvenom moru i upozorio je Iran, glavnog podržavaoca Huta, da mora odmah da zaustavi podršku toj grupi. Satima prije nego što su ti napadi počeli, ministar odbrane Pete Hegseth objavio je operativne detalje o planu grupi za razmjenu poruka, uključujući informacije o ciljevima, oružju koje će Sjedinjene Američke Države upotrijebiti i redoslijedu napada, naveo je Goldberg. U njegovom izvještaju su izostavljeni detalji, ali Goldberg je to nazvao šokantno nepromišljenom upotrebom četa na signalu. Demokratski članovi kongresa, poslanici brzo su osudili to, navodeći da se radi o ugrožavanju nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država i kršenju zakona koje kongres mora da istraži. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer je rekao:
Gospodine predsjedniče, ovo je jedno od najzapanjujućih proboja vojnih obavještajnih podataka o kojima sam čitao u jako, jako dugo vrijeme.
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da nije upoznat s incidentom. Ne znam ništa o tome. Nisam veliki fan Atlantika, rekao je Trump. Zvaničnik Bijele kuće rekao je kasnije da je istraga u toku i da je Trump o tome obaviješten. Prema američkom zakonu, pogrešno rukovanje ili zloupotreba povjerljivih informacija može biti krivično djelo, iako je nejasno da su te odredbe možda prekršene u ovom slučaju. Poruke za koje se navodi da ih je Waltz podesio da nestanu iz aplikacije Signal poslije određenog vremenskog perioda također postavljaju pitanja o mogućim kršenjima federalnih zakona o čuvanju podataka. Demokratski članovi kongresa su upotrebu grupe Signal nazvali nezakonitom i zahtijevaju istragu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
RSE je osigurao da će mu biti isplaćen deo sredstava koji mu je odobrio Američki kongres tužbom koju je pokrenuo protiv američke vlade. U tužbi je Radio Slobodna Evropa naveo da je Američka agencija za globalne medije USAGM nezakonito obustavila isplatu granta koji je odobrio Kongres. USAGM je odluku isplati dela sredstava doneo neposredno pre sudskog ročišta u ovoj tužbi. Ermin Zatega.
Američka agencija za globalne medije USAGM obavezala se da će Radio Slobodna Evropa isplatiti dio sredstava koje mu je dodijelio Kongres. Odluka je donesena neposredno prije sudskog ročišta u tužbi koju je ovaj medij pokrenuo protiv američke vlade zbog pokušaja USAGM-a da prekine dotok novca koji mu je dodijelio Kongres. To znači da će Radio Slobodna Evropa dobiti oko 7,5 miliona dolara koje su mu dodijeljeni samo dan prije nego što je USAGM objavio da će prekinuti dotok sredstava za ovu medijsku kuću. Ovaj iznos pokriva operativne troškove do polovine marta, a detalje odluke je USAGM naveo u pismenom sudskom podnesku.
Agencija je preduzela hitne administrativne korake da pokrene isplatu, koja bi trebala biti obavljena do 26. marta, s tim što će Radio Slobodna Evropa dobiti sredstva do kraja mjeseca.
Pravnica Američkog ministarstva pravde, koja predstavlja USAGM, tvrdila je na sudskom ročištu 24. marta da sporazum o grantu između USAGM-a i Radija Slobodna Evropa daje agenciji pravo da raskine ugovor ukoliko Radio Slobodna Evropa ne ispunjava odredbe navedene u njemu.
Dakle, statut zapravo predviđa da bi agencija mogla ukinuti grant.
Radio Slobodna Evropa je ovom tužbom također tražio i ostatak sredstava iz granta koji je predviđen za cijelu budžetsku godinu, odnosno do 30. septembra ove godine i koji iznosi oko 153 miliona dolara. Preliminarno saslušanje o tom preostalom iznosu zakazano je za sredinu aprila. Prijetnja ukidanja finansiranja izazvala je talas podrške publike u 23 zemlje u kojima Radio Slobodna Evropa emituje program, među kojima su i neki od politički i medijski najrepresivnijih sistema svijeta, poput Irana, Bjelorusije, Rusije, Afganistana i Pakistana. Nalog za ukidanje finansiranja Radija Slobodna Evropa uslijedio je nakon izvršne naredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je zatraženo maksimalno smanjenje 7 agencija, uključujući i USAGM. Finansiranje Radija Slobodna Evropa ukinuto je u pismu kojeg je potpisala Carla Lake, viša savjetnica vršioca dužnosti generalnog direktora USAGM-a. Trump je nominovao Lake za preuzimanje vodstva nad Glasom Amerike, iako njenu nominaciju još mora odobriti Savjetodavni odbor za međunarodno emitovanje, IBAB. To je konsultativno tijelo koje je osnovao Kongres da nadgleda rad USAGM-a. Trumpova administracija je u januaru smijenila članove IBAB-a, a novi još uvijek nisu imenovani. USAGM i Glas Amerike su savezne agencije, dok je Radio Slobodna Evropa privatna neprofitna korporacija registrovana u američkoj saveznoj državi Delaware. Kongres financira njen rad grantovima, ali zaposleni u Radio Slobodna Evropa nisu zaposlenici američke vlade. Trump je od preuzimanja mandata u januaru poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio vladinu potrošnju, dok se sa USAGM-om sukobio još tokom prvog mandata oko uredničke nezavisnosti i programa. USAGM je američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi. Ukupni budžetski zahtjev za USAGM bio je 950 miliona dolara za finansiranje svih operacija i kapitalnih ulaganja. U situaciji neizvjesne budućnosti, političari Europske unije razmatraju mogućnost pružanja podrške Radiju Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
skoro sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Meni je ovo neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udariti, sutra će udariti, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bi im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjero vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve je uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao dvije godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelja su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Poslije sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud poslije toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim, šta vi mislite?
Pa mislim da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac ako udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sam u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koja je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu 2 evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće razmisliti drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće ubistvo, on će ga danas će udariti, sutra će udariti, zaktra će udariti, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, ajde, KMR, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa na nivou Bosne i Hercegovine u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide i psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradnje i davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uvat, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim davljenje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, hoću, znam kad možeš umrijeti, ili tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu, to je poruka, kontrolišem, sljedeći put ću kontrolisat više, udavit ću se sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenje. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa, ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarali smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše ženu. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno, i gdje nekako taj role model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati, možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To onda pričamo na primjeru o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su, na primjer, oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge, i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To je sad, to sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju tu neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela? Mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene Krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio Krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način, šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači, na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju. Mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zato nasilnika ne stavimo u zatvor. osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života kao i sve naše druge podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.